Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 1. decembar. Ovo su najvažnije vijesti. Izrael nastavio napade poslije isteka primirja i poziva civile da napuste jug Gaze. Iran i dalje glavni sponzor terorizma, upozorio State Department. Poruke sa vijeća ministara u Skoplju. OSCE je živ. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u Skoplju ocijenio da Srbija neće otvoriti nijedno novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom ukoliko ne uvede sankcije Rusiji. Ruski sud produžio pritvor do 5. februara novinarki Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj, koja se nalazi u pritvoru od 18. oktobra. Evropska unija podržala pravila za zaštitu digitalnih uređaja od sajber prijetnji. Savezna ministrica Republike Austrije Karolina Edtstadler u Sarajevu poručila da je geopolitički nužno da BiH bude sa Evropskom unijom. Sutra počinje isplata penzije u Federaciji BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine slave 18 godina postojanja. Vrijeme sutra oblačno. Prije podne pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom dana širom Bosne i Hercegovine. Dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U emisiji još poslušajte. Svjetski je dan borbe protiv HIV-AIDS-a, dr. Siniša Skočibušić kaže.
Pandemija HIV-AIDS-a koja je praktično od zadnjih 40 godina vrlo aktivna u svijetu i koja je prošla svoje razne faze i dalje je aktualna i aktualna je u Bosni i Hercegovini.
Nedavno uvrštavanje lijeka Kaftrio za oboljele od cistične fibroze u Federaciji BiH daje im nadu da će zdravstveni sistem konačno prepoznati rijetke bolesti. Govore oboljeli mladić Dino iz Velike Kladuše i njegova majka.
Da sam od prije primao Kaftrio, dan bi to mnogo bolje. Evo 20. godinu vodimo borbu sa sistemom da dođemo do lijekova.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljene su borbe u pojasu Gaze poslije isteka sedmodnevnog primirja. Militantna palestinska grupa Hamas saopštila je da je Izrael kriv za nasilje nakon što je odbio sve ponude koje je Hamas iznio da oslobodi još talaca. Istovremeno, Izrael poziva stanovnike da napuste dijelove Južne Gaze, signalizirajući širenje ofanzive. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da žali zbog nastavka borbi u Gazi. Pripremio Edip Bajrović.
Razglas za zračnu uzbunu zaorio se Južnim Izraelom prije svitanja. Označio je kraj sedmodnevnog primirja između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Odmah nakon toga, eksplozije i oblaci dima nadveli su se nad ovim područjem. Prvi smrtni slučajevi prijavljeni su nekoliko minuta kasnije, saopštili su zdravstveni zvaničnici na palestinskoj teritoriji. Napadi su nastavljeni nakon što je izraelska vojska saopštila da je presrala raketu ispaljenu iz Gaze. Militantna grupa Hamas, s druge strane, tvrdi da je Izrael kriv za nasilje nakon što je prethodno odbio sve ponude koje je Hamas iznio za oslobađanje talaca. Uprkos nastavku borbi, razgovori katarskih i egipatskih posrednika su u toku, rekao je izvor upućen u pregovore. Tokom sedmodnevnog primirja oslobođene su desetine talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, a više pomoći je ušlo u Gazu gdje je oko 80% stanovništva raseljeno i suočeno s nestašicom hrane, vode i drugih potrepština. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken u četvrtak je na sastanku sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima pozvao na produženje pauze u neprijateljstvima i upozorio da se u nastavku borbi moraju zaštititi palestinski civili. Drugi svjetski lideri i humanitarne grupe također su tražili produženu pauzu. Primirje je zaustavilo borbe koje su počele 7. oktobra kada su militanti Hamasa upali na jug Izraela. U napadu je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a militanti su kidnapovali oko 240 ljudi, navode izraelske vlasti. Kasnije, u izraelskim zračnim i kopnenim napadima prema vlastima Hamasa u Gazi, ubijeno je više od 15.000 ljudi, također uglavnom civila. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
State Department je objavio redovni godišnji izvještaj o terorizmu u svijetu. Više detalja ima Aneta Durović.
Strane terorističke grupe nastojale su da iskoriste mreže ilegalnog krijumčarenja i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu kako bi pokušale da teroristima sa Bliskog Istoka i Juga Azije olakšaju ulazak u Europu. Ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o terorizmu za 2022. godinu. Od zemalja Zapadnog Balkana teroristički incidenti zabilježeni su jedino na Kosovu. Vlada Kosova je u aprilu proglasila oružane napade na policijske službenike na sjeveru države terorističkim aktima. Tužioci su ove incidente klasifikovali kao krivična djela povezana sa terorizmom. U dijelu koji se tiče Kosova navodi se da je nastavljena repatriacija državljana iz pritvorskih centara i kampova za raseljena lica u Siriji. Tako su u maju dva državljana Kosova vraćena iz Sirije u zajedničkoj operaciji sa albanskom vladom koju su podržale SAD. Njih dvojica optuženi su za krivična djela terorizma. Kretanje novca i oružja kroz region, migranti, regrutovanje boraca povratnika kao i samoradikalizacija terorista kroz rasno ili etnički motivisane ideologije, glavni su problemi Srbije detektovani u ovogodišnjem izvještaju. Ukazuje se da nije bilo prijavljenih terorističkih incidenata tokom ove godine, a da je Srbija nastavila borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma. Srbija je osudila 7 od 10 srpskih boraca povratnika za terorističke aktivnosti, neke i u odsustvu, koji su se vratili iz Sirije ili Iraka na kazne do 11 godina. Srbiji ukazuju nedostaje zakonodavstvo koje se u potpunosti bavi svim aspektima obuke, financiranja i regrutovanja terorista. Međutim, Srbija je 2022. godine napravila akcione planove za eliminaciju međunarodnog terorizma, sprovela procjene rizika za suzbijanje finansiranja terorizma i pratila finansiranje ove pojave, piše u izvještaju. Policija je privela dvojicu osumnjičenih bivših pripadnika Talibana i posebno jednog osumnjičenog za posjedovanje i trgovinu oružjem za terorističke akte. Američke vlasti ističu da je Bosna i Hercegovina ostala kooperativni partner u borbi protiv terorizma, uprkos ograničenim kapacitetima. Više od 100 državljana Bosne i Hercegovine, uključujući borce i povezane članove porodica, i dalje se nalazi u Iraku i Siriji. Predsjedništvo je u decembru ovlastilo Ministarstvo bezbjednosti da koordinira repatriaciju državljana Bosne i Sirije i Iraka, iako su kapaciteti Bosne i Hercegovine da preduzme takvu operaciju i dalje ograničeni, piše u izvještaju. Vijeće ministara usvojilo je dugo odlaganu strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021-2026. godina. A glavna teroristička prijetnja u Sjevernoj Makedoniji proizilazi od boraca koji su se vratili iz Sirije i Iraka. Vlasti u Skoplju procjenjuju da u posljednjih godina 143 odrasla državljana Sjeverne Makedonije putovala su ili su pokušala da otputuju u Siriju ili u Irak kako bi se pridružili terorističkim grupama. Od tog broja 38 je ubijeno, 79 se vratilo, a vjeruje se da je petoro ostalo u Siriji dok je dvoje u zatvoru ili u kampu za raseljena lica. Vlasti su ocijenili da je nivo terorističke prijetnje srednje nizak, iako su bivši pripadnici ISIS-a i simpatizeri zadržali prisustvo u zemlji. Prijetnja od terorizma u Albaniji sastoji se od pokušaja stranih terorističkih organizacija da radikalizuju albansku omladinu u svrhu izazivanja nasilja. Specijalni sud za organizovani kriminal i korupciju osudio je jednog iranskog državljanina na 15 godina zatvora zbog pripremanja terorističkih akata. U Albaniju je prošle godine vraćeno 13 državljana koji su bili u kampovima za raseljena lica u Siriji. Američke vlasti navode da su korupcija i prepreke u razmjeni informacija između vladinih agencija, nedovoljna koordinacija unutar agencija i slab pravosudni sistem nastavili da ometaju napore Albanije za sprovođenje zakona na svim nivoima, uključujući i one koji se odnose na borbu protiv terorizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savezna ministrica Austrije za Evropsku uniju i ustavna pitanja Karolina Edt-Stadler, koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, ocijenila je geopolitički nužnim da Bosna i Hercegovina bude zajedno sa Evropskom unijom kako bi dalje radila na procesu proširenja. Nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem, Edt-Stadler je danas u Sarajevu poručila da je svjesna frustracija koju je izazvala stagnacija te da želi da se to promijeni.
Sada je vrijeme da stojimo zajedno u Evropskoj uniji i da eksportujemo svoje vrijednosti, da vidimo da je geopolitički nužno da budemo zajedno, da stojimo zajedno i da dalje radimo na proširenju. Ne želimo da iko padne iza, ne želimo da Zapadni Balkan, posebno u ovome slučaju Bosna i Hercegovina, padnu nekako na neka stražnja mjesta. Evropski ministri i ministrice koje ja zastupam u Briselu će da donesu zaključke i pripremiće zaključke za šefove država i vlada i tu ćemo se savjetovati o daljem postupanju u kontekstu pristupnih pregovora sa Bosni i Hercegovini, ali i sa Ukrajinom i Republici Moldavijom. To je ono što nam predstoji i što to znači, da je sada trenutak u kojem je ključno da Bosna i Hercegovina još jedan put dokaže da želi da ispuni reforme, da će kontinuirano nastavljati reformske aktivnosti kako bi postigla zacrtane ciljeve.
Govorila je austrijska ministrica za Evropsku uniju ustavna pitanja Karolina Edtstadler. Svjetski dan borbe protiv HIV-a, AIDS-a. Oko 39 miliona ljudi u svijetu živi s HIV-om. Broj slučajeva zaraze virusa HIV-a raste posljednjih godina. To je saopšteno danas u Mostaru na događaju kojeg je organizovao Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Zdravstveni zvaničnici su podsjetili da su u većem BH entitetu lijekovi za borbu protiv te polne prenosive zarazne bolesti na listi lijekova Fonda solidarnosti, kao i da je besplatno testiranje te savjetovanje o tom virusnom oboljenju. Izvještava Mirsad Behram.
Problem zaraze virusom humane imunodeficijencije, poznatijem kao HIV, i dalje je prisutan u svijetu, upozorio je danas u Mostaru direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Pandemija HIV-a koja je praktično od zadnjih 40 godina vrlo aktivna u svijetu i koja je prošla svoje razne faze i dalje je aktualna i aktualna je u Bosni i Hercegovini.
Zdravstveni stručnjaci upozoravaju kako je broj slučajeva zaraze HIV-om, odnosno oboljenja od najtežeg oblika te bolesti, AIDS-a, zadnjih godina u porastu. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Vlatka Martinović, kazala je.
Prema našim podacima u 2021. godini bilo je 139 oboljelih pacijenata, u 2022. godini 170, a danas govorimo o brojci 185 pacijenata koji se trenutno liječe.
Sa povećanjem broja pacijenata oboljelih od HIV-a povećavaju se i troškovi liječenja, upozorava direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Vlatka Martinović.
U 2021. godini zavod je izdvojio 1,3 milijuna maraka za liječenje pacijenata, a u 2022. godini dosegli smo 2 milijuna maraka, a takav trend se nastavlja i u ovoj 2023. godini.
Stručnjaci na Svjetski dan borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, ističu kako cijelo društvo treba više raditi na prevenciji i ranom otkrivanju te bolesti. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Ovaj pomalo zanemareni i stigmatizirani dio zdravstva, odnosno zdravstvene skrbi, se mora na neki način značajno više posvetiti mu pažnje i to je naša osnovna ideja.
Zdravstveni zvaničnici su istakli kako AIDS treba destigmatizirati svaki dan, a ne samo danas, te su nosili crvene trake koje simboliziraju empatiju prema HIV pozitivnim osobama. Profesor dr. Jurica Arapović sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar naglasio je.
Zahvaljujući danas uspješnoj terapiji, takozvanoj HART terapiji od 97. godine na ovamo, mi poprilično dobro i uspješno možemo liječiti HIV bolest, odnosno najteži stadij HIV bolesti, a to je AIDS.
Profesor dr. Jurica Arapović je također istakao.
Ono što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se na vrijeme prevenira taj treći stadij bolesti faza AIDS-a kako bi se uspješno pacijenti mogli početi liječiti i kako bi kvaliteta života bila osigurana do pozne starosti.
Inače, predstavnici federalnih zdravstvenih institucija danas u Mostaru u sklopu Svjetskog dana borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, također upriličili dobrovoljno i besplatno testiranje na HIV te hepatitis B i C, a vršeno je i vakcinisanje protiv sezonske gripe. Održano je i edukativno predavanje o HIV-u i AIDS-u za studente u amfiteatru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti, ani kvalitetne podrške u cilju osiguranja adekvatnog liječenja. Iz udruženja koje okuplja oboljele apeluju na potrebu sistemskih rješenja kako bi im bila dostupna odgovarajuća zdravstvena zaštita. Nedavno uvrštavanje lijeka Kaftrio za oboljele od cistične fibroze i u Federaciji BiH daje im nadu da će zdravstveni sistem konačno prepoznati rijetke bolesti. Savez za rijetke bolesti Federacije BiH je uz konstantne pritiske na organe vlasti da omogući finansiranje liječenja oboljelih pokrenuo kampanju Upoznajemo rijetke. Više u prilogu Azre Bajrić.
19-godišnji Dino Ćerimović iz Velike Kladuše ima cističnu fibrozu. Svakog dana ima 5 inhalacija, pije 20 tableta, uzima inzulin. Sa nestrpljenjem očekuje lijek Kaftrio, konačno odobren i u Federaciji BiH.
Da sam od prije primao Kaftrio, dan bi išao mnogo bolje. Sve bi se smanjilo na 2 tablete dnevno, što bi mnogo, mnogo poboljšalo meni i mogao bi više uživati svoj život. I jedva čekam da dobijem taj lijek, da što brže da to krene i jednostavno da mogu živjeti novi život.
Dinini roditelji ni sami ne znaju kako uspijevaju osigurati sve što je potrebno svom sinu da bi se borio protiv rijetke bolesti koju zdravstveni sistem u Federaciji BiH ne prepoznaje. Majka Zemira donirala mu je dio jetre. Od države želi minimum dostupan u zemljama okruženja.
Evo 20. godinu vodimo borbu sa sistemom da dođemo do lijekova koji nažalost nisu prije bili dostupni, već je samo liječiti simptomatsko. Kako koje oboljenje naiđe, tako su se uključivale nove terapije. Ono što bih rekla da smo presretni sa spoznajom da je lijek napokon odobren. Odobren je za 3 mjeseca, nadamo se da će se riješiti i administrativna procedura i da će uvršten biti lijek u sistem, da nema prekidanja kad se počne koristiti.
Lijek Kaftrio dostupan je u zemljama Evropske unije godinama, u Republici Srpskoj od prošle godine, a u Federaciji BiH odobren tek nakon brojnih apela i protesta udruženja oboljelih od cistične fibroze. Kako bi se osiguralo liječenje teško oboljelih od ove i drugih rijetkih bolesti i institucionalno riješile barijere kojima su suočeni, Savez za rijetke bolesti Federacije BiH pokrenuo je kampanju Upoznajmo rijetke. Hasmir Delić, predsjednik saveza.
U Bosni i Hercegovini, usprkos međusobnoj različitosti osobe sa rijetkim bolestima i njihove porodice, suočavaju se sa istim brojnim teškoćama koje proističu iz te rijetkosti. To je nedostupnost dijagnoze ili višegodišnje traganje za dijagnozom, nedostatak informacija o samim oboljenjima, ne znaju gdje dobiti pomoć, uključujući nedostatak kvalitetne zdravstvene zaštite, kvalifikovanih stručnjaka iz oblasti rijetkih bolesti, nedostatak lijekova, odgovarajuće medicinskih pomagala i visoka cijena postojećih lijekova koje imamo na raspolaganju u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na izostanak standardiziranog pristupa rijetkim bolestima, referalnih centara pri zdravstvenim ustanovama, u Savezu rade na konačnom donošenju strategije i programa za rijetke bolesti. Za Dininu majku Zemiru dostupnost Kaftrija i u Federaciji predstavlja nadu svim oboljelima. U Federaciji BiH trenutno ih je 28.
Već se uključuje od 2 godine života, tako da ne bi došlo do komplikacija do kojih smo mi došli.
Prema podacima Saveza za rijetke bolesti, u Federaciji BiH trenutno je oko 700 oboljelih od rijetkih bolesti sa nešto više od 50 dijagnoza. Bolest se smatra rijetkom kada pogađa manje od 5 osoba na 10.000 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
20 dana uoči još jednih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, prljava kampanja ušla je u novu fazu. Na društvenim mrežama objavljen je intimni video snimak opozicionog političara Đorđa Miketića, koga je prethodno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na nacionalnoj televiziji vrijeđao insinuirajući da zna nešto o njemu. Miketić je potvrdio da je snimak autentičan i optužio vlasti da koristi službe bezbjednosti za targetiranje političkih protivnika. Izborni posmatrači kažu da, iako ima još više od dvije sedmice do izlaska na birališta, ova kampanja već može da se ocjeni kao najprljavija u posljednjih 10 godina. Više detalja u prilogu Dušana Kumarčevića.
Internetom se 29. novembra proširio intimni video snimak u kojem su akteri narodni poslanik opozicione stranke Zajedno Đorđe Miketić i ženska osoba. Provladini tabloidi i portali iskoristili su snimak da diskredituju Miketića i opozicionu koaliciju kojoj pripada njegova stranka. Miketić je u četvrtak potvrdio autentičnost snimka uz napomenu da je očigledno ukraden iz njegovog stana pre 2 godine. Miketić, čija stranka je deo opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, je prethodno 27. novembra saopštio na društvenoj mreži X da je sa nepoznatog broja telefona dobio intimnu fotografiju koju je razumeo kao ucenu. Ukazao je da je poruka stigla manje od 12 sati nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Pink izjavio da zna nešto o Miketiću, za koga je rekao da je, citiramo, ljudska sramota. Kraj citata. Miketić je najavio da će podneti tužbu protiv NN lica, a da će za svedoka pozvati i Vučića.
I onda sam odlučio da sa tim izađem javno, jer mislim da je to jedini način da se stvari odbranimo, a to je ako postoje pretnje i pokušaj ucene ili iznude, da u stvari jednostavno nekako izađemo javno i kažemo šta se dešava, da u stvari istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku.
Kazao je Miketić za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da mu je 30. januara 2022. obijen stan i da su tom prilikom ukradeni stari hard diskovi i mobilni telefoni, te da je policija izvršila uviđaj, ali da nakon toga nije dobio nikakvu informaciju o tom događaju. Predsjednik Srbije je 26. novembra, gostujući na televiziji Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju, vređao Miketića uz insinuacije da zna nešto o njemu.
Ovo čovjek inače, ja naravno ne smijem da govorim o tom.
Rekao je Vučić u emisiji Hit Tweet 26. novembra. 3 dana kasnije Vučić je, gostujući na televiziji Happy, koja također ima nacionalnu pokrivenost, rekao da je Bezbednosna informativna agencija sprovela istragu i utvrdila da snimak nije napravljen tajnom kamerom. Bezbednosna informativna agencija saopštila je u četvrtak da ne snosi nikakvu odgovornost za nastanak i širenje eksplicitnog snimka na kojem se vidi poslanik opozicije.
Jedan od zadataka BIA je i zaštita državnih organa, samim tim i Narodne skupštine Srbije i njenih poslanika, zbog čega je agencija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odmah i pokrenula istragu. Gospodin Miketić je sam u javnosti otvorio temu svog snimka i sam mora da snosi posljedice svoje odluke.
Saopštila je BIA 29. novembra. Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o bezbednosnoj informativnoj agenciji jasno kaže da se ta agencija bavi zaštitom bezbednosti države i sprečavanjem aktivnosti koje su usmerene na podrivanje ustavnog poretka.
Dakle, ne vidim čim se to BIA bavi i zašto to istražuje, jer sve ide, ima bilo kakve okolnosti koje ukazuju na nekako krivično djelo, to je valjda posao policije i tužilaštva. Ne vidim, dakle, kakve to veze ima sa podrivanjem ustavnog poretka ili ugrožavanjem bezbednosti Republike Srbije. A drugo, BIA ne sprovodi istrage. Zna se ko sprovodi istrage. To je zaista tragikomično.
Afera snimak, kako su je nazvali prorežimski mediji, samo je jedna kockica u predizbornom mozaiku. Posmatrači pojedinih opozicionih partija ukazali su na falsifikovanje potpisa podrške na pojedinim izbornim listama za republičke i gradske izbore u Beogradu. Tako su se na spiskovima onih koji su podržali pojedine izborne liste našla i imena i lični podaci glumice Bojane Maljević, poznate novinarke Jelene Zorić, kao i aktivistkinje nevladine inicijative Mladih za ljudska prava Sofije Todorović. Sve tri su navele da nisu dale podršku tim listama. Deo opozicije ranije je optužio režim Srpske napredne stranke da planira da utiče na izborni proces u glavnom gradu Srbije fiktivnim prijavljivanjem građana iz unutrašnjosti u centralnim beogradskim opštinama. Raša Nedeljkov, programski organizator nevladine organizacije CRTA, koja od 2016. redovno prati izborne cikluse u Srbiji, kaže za RSE da je ova kampanja do sada pokazala svoje najružnije lice.
Nas kao posmatrač komisije zabrinjava činjenica da u toj zapaljivoj retorici učestvuju ovog puta i institucije predsjednice vlade, institucije ministarstava, konačno i samo predsjednika Republike, koji u svojim nastupima deli građane i postiče jednu vrstu referendumske ultimativne borbe koja građanima poručuje da ukoliko jedna politička stranka ne pobedi, da će u Srbiji nastati krvoproliće.
O nezdravoj predizbornoj atmosferi izvestila je i delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je prošle sedmice posjetila Srbiju. Kako su ocenili, kampanja za vanredne parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore je izrazito polarizovana i obeležena, citiramo, nezabeleženim nivoom negativne kampanje i izazivanja straha, napada protiv opozicije i novinara i ozbiljnih pitanja u vezi sa medijima. Kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje smo u regionu. U umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u toku je protestna izložba zbog stanja u kojem se nalazi ta gotovo 100 godina stara zgrada u centru Beograda. Pod zaštitom je i vlasništvu države. Iako za sanaciju postoje sredstva, umjetnici 2 godine čekaju na rekonstrukciju. Do tada posjetioci umjetnička djela razgledaju obilazeći kofe i krpe. Priča Sonja Gočanin.
Kofe, buđi i rupe postali su stalna postavka umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u Beogradu. Ovo državno zdanje, staro skoro jedan vek, propada, kaže Vojislav Klačar, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje decenijama koristi ovu zgradu.
Kiša napolju pada, ovde su kante, skuplja se voda, voda je okolo na parketu i znači ovo je neka okolnost u kojoj se trenutno nalazimo.
Klačar kaže i da ovaj najstariji galerijski prostor u Beogradu nema grejanje, a vlaga je vidljiva na zidovima više prostorija. On je reportere Radija Slobodna Evropa odveo u prostoriju biblioteke, koja je jedna od najoštećenijih u zgradi.
Desio se ovde požar pre par godina, upravo zbog ovakvih situacija kao što vidite. Ovde je struja, tu je voda, sve je to nekako jedno pored drugog i instalacije su napravile taj veliki problem. Ovaj prostor je skroz bio zapaljen i posle našeg opet rada, bez nekih sredstava koje smo dobili, uspeli smo da ga malo sredimo.
Nepoznanica je kada će početi rekonstrukcija zgrade, za koju je Razvojna banka Saveta Evrope obezbedila sredstva još 2021. kaže Klačar.
Nismo mogli da dobijemo odgovor ni zašto se ne kreće, ni ko je zainteresovan da se počne, da se uđe u proces rekonstrukcije, ni ko je protiv toga. Ukoliko imate sredstva, imate sve uslove, a vi ne ulazite u proces rekonstrukcije, jako je značajno da saznamo zašto se to nije desilo.
Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nema rekonstrukcije. Iz Razvojne banke Saveta Evrope kažu da sredstva koje su opredeljena za Cvijetu Zuzorić još nisu potrošena.
Odluka o tome da li će se ovaj konkretni projekat sprovoditi donosi ministarstvo,
navode iz Razvojne banke Saveta Evrope. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture navodi za RSE da nije adresa za pitanje o stanju paviljona.
Imajući u vidu probleme vezane za korišćenje ovog kulturnog dobra i njegovu obnovu, Ministarstvo kulture formiralo je radnu grupu sa zadatkom da reši ova pitanja.
Marija Kauzlarić, članica upravnog odbora ULUS-a, kaže da umetnici održavaju ovo zdanje dok se čeka trajno rešenje.
Ova zgrada opstaje zahvaljujući tim nekim sitnim popravkama i ogromnim volonterskim radom i izdvajanjem naših ličnih sredstava za krpež, za sve ono što treba sitno da se popravi. Nije mali broj puta kada smo sami izdvajali nešto, skupljali između sebe novce neke, da bi popravili neku struju malo, koliko smemo, da bi okrečili.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako im izgleda zgrada Cvijete Zuzorić, govore šetači na Kalemegdanu, Lena Jovanović i Mihajlo Abanov.
Zgrada mi izgleda kako je se i sećam, znači samo što je u sve gorem i gorem stanju. Žao mi je što nikada nisam imala prilike da je vidim u njenoj, mislim, arhitektonskoj lepoti i da je sređena, da ne predstavlja ruglo našeg grada, nego da imamo čime da se ponosimo.
Ja bih hteo da lokalna vlast ili država malo više obrati pažnju na ovu zgradu, pošto je ova zgrada je simbol kulture, to je prvi umetnički paviljon u Beogradu, simbol jugoslovenstva, simbol nove države.
Srbija je ove godine za kulturu izdvojila 0,7% budžeta. Poslednja rekonstrukcija paviljona Cvijeta Zuzorić, izgrađenog 1928. godine, bila je 70. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugunić.